dadkii dugsigan soo maray ay dugsigoogiisa wax la qaban lahaayeen.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha kwenye matangazo yetu ya leo jioni Alhamisi Januari 12 mwaka 2023. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na pia Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tupatikana pia kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti za hivi sasa ni kwamba shirika la Human Rights Watch linaeleza jinsi serikali katika bara la Afrika zimeshindwa kukabiliana na unyanyasaji dhidi ya raia unaofanywa na makundi ya uasi.
Ripoti yetu inasema kwamba kuna ukiukaji wa hali ya juu wa haki za kibinadamu barani Afrika, na ya kwamba viongozi wa Afrika hawajashughulikia mambo ya haki za kibinadamu ipasavyo.
Na katika ripoti nyingine, wanaharakati na makundi ya kiraia huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaomba jeshi la Afrika ya Mashariki kutumia nguvu kuondoa waasi wa M23 mashariki mwa nchi hiyo.
Maaskari ya machikosi cha East African Community walikuja ukwetu kwa mwito wa government yetu ili wapigane na wanamgambo wa M23 ama M23. Matuna wambia kuna wiki moja, kuanzia leo kuna wiki moja, kama wapigani warudi kwao, sisi wenyewe tajigombani tupate usalama ukwetu.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazozisikia muda mfupi ujao katika matangazo haya ya dakika 30. Lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Sande Shomari.
Naibu waziri wa ulinzi wa Ukraine Hanna Maliar alisema hii leo Alhamisi kulikuwa na mapigano makali huko Selador, lakini vikosi vya Ukraine vinaendelea kupambana. Maliar alizungumza siku moja baada ya madai yanayokinzana kuhusu ni nani anayedhibiti mji huo wa mashariki mwa Ukraine. Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin siku ya Jumatano aliita vita vya Solidar mazingira yenye kubadilika sana na vita vikali, huku kukiwa na ripoti kwamba mji huo ulikuwa umeanguka kwa Russia. Kwa wakati huu hatutaweza kuthibitisha taarifa hiyo, Austin alisema katika mkutano na waandishi wa habari pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken na wenzao wa Japan katika wizara ya mambo ya nje. Mwaka uliopita umeshuhudia mizozo ya haki za binadamu ikizidi kwa mibaya duniani kote, kutoka Ukraine hadi China mpaka Afghanistan, Human Rights Watch ilisema katika ripoti yake hivi karibuni iliyotolewa Alhamisi. Lakini sauti mpya za uongozi kwa ajili ya kutetea haki za binadamu zimejitokeza kulingana na ripoti hiyo. Ripoti ya dunia ya mwaka 2023 inaangazia hali ya haki za binadamu katika takriban nchi 100 ambako shirika hilo lenye makao yake makuu mjini New York linafanya kazi. Wafanyakazi wanne wa wakala wa barabarani nchini Kenya waliuawa katika shambulizi la kuvizia na watu wanaoshukiwa kuwa na mgambo wa Kiislamu siku ya Jumatano karibu na mpaka wa mashariki mwa nchi hiyo na Somalia, polisi walisema. Wafanyakazi hao walikuwa wakiongoza msafara wa magari matatu kutoka mji wa Garissa kuelekea Bura walipokanyaga kilipuzi kilichokuwa kimetegwa kandoni mwa barabara na watu wanaoshukiwa kuwa wanachama wa kundi la wanamgambo wa Somalia la Al-Shabaab, kulingana na ripoti ya polisi. Gari iliyokuwa na wafanyakazi wanne wa mamlaka ya kitaifa ya barabara kuu ya Kenya ilishambuliwa kwa vilipuzi vilivyotegwa kandoni mwa barabara IED, na wote wanne walikufa papo hapo, John Otieno, afisa wa serikali eneo hilo, alisema. Wasemaji wa Al-Shabaab hawakupatikana mara moja kutoa maoni yao kwani simu zao zilikuwa zimezimwa. Al-Shabab waliwa watu wapatao 166 katika chuo kikuu cha Garissa mwaka 2015 na watu 67 katika maduka makubwa jijini Nairobi mwaka 2013. Lakini wingi na ukali wa mashambulizi ya kundi hilo nchini Kenya umepungua katika miaka ya karibuni. Na upinzani nchini Benin umerejea bungeni baada ya kukosekana kwa miaka minne baada ya kushinda viti 28 katika uchaguzi uliotawaliwa na washirika wa Rais Patrice Talon, kulingana na matokeo ya awali siku ya Jumatano. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Lakini kiongozi wa upinzani Eric Ondeti wa chama cha Democratic aliwaambia waandishi wa habari kwamba matokeo ya awali yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi Sena yanayokipatia moja kati ya vyama vinavyomuunga mkono rais wa jamhuri ushindi kwenye uchaguzi wa Jumapili haitohamasisha wapiga kura kurejea kwenda kupiga kura tena. Kwa hivyo basi chama chake kinapinga uamuzi ambao hauendani na matakwa ya wananchi. Kura ya Jumapili ilikuwa jaribio kwa taifa hilo la Afrika Magharibi ambako Talon amehamasisha maendeleo, lakini wakosoaji wanasema mpango wake umekuja kwa gharama kubwa kwa demokrasia ya vyama vingi vya Benin ambapo wakati mmoja ilikuwa na ustawi katika demokrasia ya vyama vingi. Chama kikuu cha upinzani cha Democratic kilishinda viti 28 huku vyama vya Republican Bloc BR na Progressive Union for Renewal UPR vinavyoshirikiana na Talon kwa pamoja vilishinda viti 81, tume ya uchaguzi ya Sena imeeleza. Matokeo ya mwisho ya bunge lenye viti 109 yanatarajiwa siku ya Ijumaa baada ya kura iliyoendelea kwa amani na kufuata kanuni kwa mujibu wa waangalizi wa uchaguzi kutoka Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika Magharibi ECOWAS.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Human Rights Watch inaeleza wasiwasi wake kuhusu vurugu na ukandamizaji kabla ya uchaguzi mkuu wa Bangladesh mwaka huu, huku mashambulizi dhidi ya viongozi wa kisiasa na wafanyakazi wa upinzani yakiendelea kuongezeka. Chama tawala cha Awami League kinaahidi uchaguzi ulio huru na wa haki katika kukabiliana na kuongezeka kwa uchunguzi wa kimataifa, lakini inakanusha madai hayo kwa kuongeza ukandamizaji. Meenakshi Gangali, mkurugenzi wa shirika hilo la Asia Kusini, alisema katika ripoti ya dunia kundi hilo iliyochapishwa leo Alhamisi. Chama cha waziri mkuu Sheikh Hasina cha Awami League kidaiwa kuvuruga kwa kiasi kikubwa mchakato wa uchaguzi wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2018. Mkuu wa Jumuiya ya Kiuchumi ya Kanda ya Afrika ya Magharibi ameelezea kuunga mkono Burkina Faso inayoathiriwa na mashambulizi ya wanajihadi, ikiwa ni chini ya miezi mitano baada ya waasi waliochochewa na wanamgambo wa Kiislamu kuzusha mapinduzi mapya, serikali ya Burkina Faso ilisema. Rais wa Guinea-Bissau Omari Sissoko Embalo, rais wa sasa wa Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika ya Magharibi ECOWAS, alifanya ziara ya siku moja mjini Wagadugu siku ya Jumatano kwa mazungumzo na kiongozi wa utawala wa kijeshi Kapteni Ibrahim Traore. Traore mwenye umri wa miaka 34 alichukua mamlaka Septemba 30 akiwa mkuu wa maafisa wa jeshi waliokerwa na kushindwa kuzuia kampeni ya mwagaji damu ya wanajihadi. Katika taarifa iliyotolewa baada ya mazungumzo hayo, ofisi ya Traore ilisema Embalo ametiwa moyo na mabadiliko ya kudumu ya kurejesha nchi hiyo katika utawala wa kiraia. Wanajeshi 14 wa Mali waliuawa na wengine 11 kujeruhiwa siku ya Jumanne katika mashambulizi mawili tofauti katikati mwa Mali baada ya magari yao kanyaga vilipuzi, jeshi lilisema Jumatano. Matukio hayo yametokea katika mikoa ya kati ambapo wanamgambo wenye uhusiano na kundi la Al-Qaeda na Islamic State washambulia mara kwa mara raia, wanajeshi wa Mali, walinda amani wa Umoja Mataifa na vikosi vingine vya kimataifa. Kutumwa kwa vikosi hivyo vya kujibu mashambulizi ya hivi karibuni kulisababisha kuuawa kwa wanamgambo 31, jeshi lilisema katika taarifa yake. Shirika la habari la Reuters halikuweza kuthibitisha kwa uhuru ripoti hiyo, na hakuna kundi lolote ambao limedai kuhusika na mashambulizi hayo. Waziri Mkuu wa Japan Fumio Kishida yuko nchini Canada hii leo Alhamisi kwa mazungumzo na Waziri Mkuu wa Canada Justin Trudeau. Kishida yupo katika ziara ya kundi la nchi saba au G7, nchi zilizoendelea kiviwanda duniani, huku Japan ikitoa urais wa kundi hilo kwa zamu. Taarifa kutoka ofisi ya Trudeau inasema viongozi hao wawili watajadili vipaumbele vya Japan katika urais wake wa G7 pamoja na kuimarisha zaidi biashara kati ya nchi hizo mbili. Kishida aliwasili katika mji mkuu wa Canada, Ottawa, baada ya kutembelea London Jumatano, ambapo yeye na waziri mkuu wa Uingereza Rishi Sunak walitia saini makubaliano ya ulinzi ambayo yataruhusu nchi hizo kupeleka vikosi katika ardhi ya kila mmoja, hatua ya hivi karibuni kuelekea uhusiano wa karibu wa usalama.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Habari muhimu ni kwamba wakati taifa la Zanzibar likiadhimisha miaka 59 ya mapinduzi leo, wanasiasa mbalimbali visiwani humo wamelalamikia kukosekana kwa uhuru kamili wa taifa hilo pamoja na kutambulika kimataifa, huku wakiitaka serikali yao kuwa na dola yake kamili na kurudishiwa kiti chao cha Umoja wa Mataifa ambacho wanaamini serikali ya Tanzania bara wamekipora. Mwandishi wetu Amri Ramadhani anaripoti kamili kutoka Dar es Salaam.
Ndoto za waasisi wa taifa la Zanzibar akiwemo mzee Abed Amani Karume za kuifanya Zanzibar kuwa nchi huru na yenye kujitegemea bado hazijaonekana katika macho ya wengi, hali ambayo Wazanzibari wanaona kuendelea kuadhimisha mapinduzi ya taifa lao bila kuwa na dola kamili ni unyanyasaji uliopitiliza. Mzee Hashim Juma, mwenyekiti wa baraza la wazee taifa kupitia chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema, akizungumza na Sauti ya Amerika, kilio chake kikubwa ni kurejeshewa kiti chao katika Umoja wa Mataifa ili wapate muungano usiokuwa na dosari ambao utawafanya kuwa huru kuendeleza uchumi wa visiwa hivyo.
Na ndio maana Zanzibari tunadai turudishiwe kiti chetu, na Watanganyika wakalie na kiti chao, kila mtu ana kiti chake, kila mtu ana mamlaka yake kamili, na baadaye tuna muungano wa nchi mbili ambao zina uhuru wake kamili. Tutakuwa na muungano mzuri ambao muungano utakuwa hauna matatizo yoyote wala hauna kasoro zozote.
Mapinduzi ya Zanzibar ambayo yalifanyika kwa dhamira ya kuleta maendeleo endelevu kwa wananchi wote bila ya kuwabagua kwa rangi, dini, kabila na itikadi ya kisiasa, yamegeuka kuwa ni maumivu kwa kile ambacho Wazanzibari wanaamini bila ya kuwa na dola kamili Zanzibar itashindwa kujikomboa kiuchumi. Maadhimisho haya ambayo ni ya tatu kwa Rais Hussein Mwinyi tangu aingie madarakani yamewafanya wanasiasa kupaza sauti zao kwa uongozi, kwa kudai Zanzibar imepunjika sana kwa kuungana na Tanganyika, hasa kwa kupoteza kiti chake katika Umoja wa Mataifa, kama asemavyo Ali Salehe, mnadhimu wa baraza la mawaziri kivuli kutoka chama cha ACT Wazalendo.
Kwa kweli tumepoteza sana kama Zanzibar, kwa sababu tulipenda tungebakia katika umoja huo kubwa sana, sababu Zanzibar ilikuwa tayari ni dola kamili. Kwa hivyo kuondoka au kujitoa katika Umoja wa Mataifa kuipa nafasi Tanzania, wakati huo kiitwa Jamhuri ya Tanganyika na Zanzibar, ilikuwa ni kurudi nyuma kwa Zanzibar, kurudi nyuma kwa taifa ambalo lilienjoy uhuru wake kwa miezi michache.
Ikumbukwe mapinduzi ya Zanzibar ilifanyika tarehe kama ya leo 12 ya mwezi wa kwanza mwaka 1964 kwa kuondoa madarakani utawala wa Sultani Jamshid bin Abdallah uliokuwa umedumu Zanzibar kwa takribani karne mbili. Lakini hadi leo Wazanzibari wanaimba wimbo wa kutaka mamlaka kamili bila mafanikio yoyote. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Na katika ripoti zaidi, huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambako makundi mbalimbali ya wanaharakati wa kutetea haki za binadamu na shirika za kiraia wanaliomba jeshi la Afrika Mashariki kutumia nguvu kuwaondoa waasi wa M23 huko wilayani Rushuru na Nyiragongo. Vinginevyo watalazimika kuwaondoa wanajeshi kutoka Kenya. Ripoti zaidi anayo Auster Malivika.
Espoir Maimuko Aspirin ni mwanaharakati wa Lucha, mmojawapo wa mashirika ya kiraia yenye kutetea haki za binadamu hapa Kivu Kaskazini, ambayo imeomba kwa wanajeshi wa Afrika Mashariki kutumia nguvu kwa kuwaondoa waasi wa M23 katika eneo zote wanazodhibiti wilayani Ruchuru na Nyiragongo.
Maaskari ama kikosi cha East Africa Community walikuja ukwetu kwa mwito wa government yetu ili wapigane na wanamgambo wa M23 ama M23. Nawaambia kuna wiki moja kuanzia leo, kuna wiki moja kama wapigani warudi kwao, sisi wenyewe tutajigombania tupate usalama huko kwetu.
Shirika hizo za kiraia zimetangaza kuanzisha maandamano dhidi ya wanajeshi wa Afrika Mashariki, hasa kikosi kutoka Kenya, iwapo hawatawajibika kulingana na ombi ya raia.
Fanya hange na wakongomani, sisi tuna njama nyingi, kama hawatiki kwa maandamano watitika kunjia fulani fulani.
Mapigano kati ya M23 na jeshi la serikali imesababisha watu wengi kuishi katika matatizo baada ya kuhama makazi yao. Mukeshima na Harriet yuko kambini na mtoto, akiwa hana namna ya kulisha mtoto wake wa miezi mitatu.
Maisha yetu tunaishi ni maisha mubaya, jude kwetu fikie huku kule wanapokeaka, kuko na benye wanapokeaka, mie defini fikie huku hatuyapokeaka, tuko wa mingi sana. Nikirudi kunyumba mimi nitafuta tena maisha. Jio na mtoto yuko nalia, nishakosa maziwa ya kumnyonyesha. Mina tena maziwa, siku nifaa kwangu nifaa piga maharagi. Mina kunya msururu, mina kusasa hapa nchani na tatu. Mina zipenda turujie kunyumba.
Vita hivi vikiwagusa hata wanahabari eneo linaloshikiliwa na waasi wa M23, wengi wakiwa wamehama miji yao kama Ruchuru na Kiwanja, na kwa sasa wakiishi katika mji wa Goma bila ajira, wakisubiri serikali kurejesha usalama. Rushago Mwanga Darlen ni kiongozi wa redio Omudiho ya Ruchuru, ambaye kwa sasa yuko mjini Goma uhamishoni.
Si kama vile waandishi wa habari, unajua tunakwenda matatizo nyingi ambayo tunakutana nayo. Waasi wakati walio kamata mjini na mtaa wetu wa Ruchuru, kwa hiyo sisi tulijikuta kwa tunakosa usalama, sasa vile waandishi wa habari, sababu saa zingine wangetushurutisha kutumika nao, saa zingine wangehitaji vitu hivi na hivi, saa zingine tunataka tuseme mambo ambayo haistahili kwa kupinga serikali. Alafu sisi kama vile wananchi kwanza, tena wapasha habari, tuliona ni vema tuondoke.
Hadi tukienda hewani mkuu wa jeshi la Kongo FARDC yuko Goma, ambako anakutana na makamanda wa jeshi pamoja na mashirika ya kiraia na vile makamanda wa kikosi kutoka nje za Afrika Mashariki kuhusu swala la wasi wa M23, ambao wanaendelea kuomba mazungumzo kama njia moja ya kuhudumisha amani mashariki mwa Kongo kuliko mapigano. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Na wanasayansi nchini Kenya wamegundua aina ya ugonjwa kisonono usiosikia dawa unaosambaa kwa kasi bila wagonjwa kuonyesha dalili za kuugua. Dawa 17 tofauti zimetumika kutibu aina hiyo ya kisonono bila mafanikio. Kenneth Bwire anayo ripoti kamili.
Kulingana na taasisi ya utafiti wa kisayansi nchini Kenya, KEMRI, ugonjwa wa kisonono unaendelea kusambaa Kenya na idadi ya watu walioambukizwa haijulikani, kutokana na watu kuwa na uhusiano wa kimapenzi na watu tofauti katika sehemu tofauti za Kenya. Watafiti wametaja aina hiyo ya kisonono kwa jina la kisayansi kama Neisseria gonorrhea, ambayo shirika la afya duniani WHO linasema ni mojawapo ya magonjwa yanayosambazwa kupitia ngono na yanayosambaa kwa kasi sana. Profesa Matilu Mwau alifanya utafiti huo.
Wale wengine ambao walikuwa na gonorrhea ambayo hairespond kwa madawa ambayo yanatumika kwa program ya afya ya Kenya, pia walikisia wasiwasi kwa sababu hayo madawa hayawezi kuwasaidia, yameshindwa. First, hayawezi tibika kwa urahisi. Number two, labda ataenda aambukiza watu wengine.
Baadhi ya watu waliogunduliwa kuambukizwa kisonono wakati wa utafiti huo hawaonyeshi dalili za kuambukizwa. Wanawake wamo katika hatari kubwa sana ya kuambukizwa aina hiyo ya kisonono isiyosikia dawa, na wana uwezo mkubwa sana wa kusambaza kwa kasi sana kwa wanaume. Asilimia 93.7 waliogunduliwa kuambukizwa kisonono hawajaoa au kuolewa. Hakuna uhakika wa idadi ya watu ambao wameambukizwa kufikia sasa, lakini watafiti wana wasiwasi kwamba huenda wagonjwa ni wengi.
Kuna uwezekano kuna watu kadhaa huko tu ambao wako na gonorrhea ambayo haitibiki na wanaendelea kuambukiza wengine. Kwa sababu kama tuseme wewe ni mwanamume, unajua ukipata gonorrhea unajua umepata ugonjwa fulani na una ugonjwa huo unakuathiri na huo unaenda kwa hospitali. Wanawake wengine hawana signs na symptoms, hawana ishara za kuonyesha wako na ugonjwa wa zinaa. Hawana na bado wako nayo. Na sasa ukiwa ni gonorrhea kama hiyo iko kwa mwanamke, aende apewe watu wengine na hawajui. Sasa watu watakuwa wengi ambao wanaweza kuwa na hiyo gonorrhea ambayo ni ngumu kutibu.
Muungano wa madaktari Kenya umefutilia mbali ripoti kwamba ugonjwa huo unatokana na kutumia dawa za kukabiliana na virusi vya COVID kwa muda mrefu. Dr. Tela Devji ni katibu mkuu wa muungano wa madaktari nchini Kenya, KMPDU.
Sio sio kweli, kwa sababu mara nyingi resistant hutokea tu wakati mtu hajatumia dawa zizi inavyotakikana. Dawa za COVID zilikuwa tofauti, hazikuwa sawia na zizi ambazo zilitumika katika kutibu ugonjwa huo.
Madawa yanayotumika Kenya kutibu kisonono kwa sasa hayawezi kutumika kutibu Neisseria gonorrhea, na watafiti wanasema kwamba ipo haja ya dharura kwa Wizara ya Afya Kenya kuchukua hatua za kubadilisha mfumo wa tiba dhidi ya kisonono. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia ripoti iliyotolewa na Human Rights Watch katika bara la Afrika. Ripoti hiyo inaonyesha jinsi haki za raia zinavyozidi kukiukwa katika mataifa yenye migogoro. Ripoti ya Human Rights Watch imeelezea jinsi serikali za bara la Afrika zimeshindwa kukabiliana na unyanyasaji dhidi ya raia unaofanywa na makundi ya waasi au vikosi vya usalama vya serikali. Japo kuna hatua zilizopigwa na baadhi ya mataifa katika kuimarisha haki za binadamu, bado pana haja uwajibikaji katika kuhakikisha raia hawadhulumiwi. Mwandishi wetu wa Nairobi, Huba Abdi, ametuandalia makala ifuatayo.
Idadi ya raia wanaouawa kutokana na migogoro inazidi kuongezeka. Raia hawa wamenaswa katika msururu wa mauaji na ulipizaji kisasi, kulingana na ripoti mpya iliyotolewa na shirika la Human Rights Watch na waangalizi. Kwenye mzozo katika mataifa zaidi ya 15 ikiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Cameroon, Ethiopia, Msumbiji, Mali, Burkina Faso na hata Sudan Kusini, majeshi ya serikali na makundi mengine yenye silaha yameshukiwa kuhusika kwenye dhulma dhidi ya kibinadamu. Kwa mujibu wa mtafiti wa shirika la Human Rights Watch Tseno na Mwaya, viongozi wa Afrika wameshindwa kukabili dhulma zilizofanywa na makundi ya waasi na vyombo vya serikali dhidi ya raia, huku sera na mipango yao ikikosa kutoa nafasi ya kushughulikia masuala ya haki za waathiriwa.
Ripoti yetu inasema kwamba kuna ukiukaji wa hali ya juu wa haki za kibinadamu barani Afrika, na ya kwamba viongozi wa Afrika hawajashughulikia mambo ya haki za kibinadamu ipasavyo. Kuna ukiukaji kwa nchi ambazo ziko katika hali ya kivita za kindani, na kuna ukiukaji katika nchi ambazo haziko katika hali ya kivita za kindani kama Kenya. Na ukiukaji huu katika nchi hizo zote mbili, aina hizo ya nchi mbili zote, kuna mauaji na kuna dhulma za wananchi ama raia, na kuna uharibifu wa mali.
Juhudi za barani Afrika za kujaribu kushughulikia mizozo mingi ya barani zimekosa uungwaji mkono kutoka kwa viongozi wa kisiasa, na hivyo kuacha maelfu ya raia kuathirika vibaya, huku wengine wakisalia wakimbizi wa nje na hata wa ndani kwa ndani. Muungano wa Afrika AU na taasisi za umoja zimetakiwa kubuni njia ya kuanzisha mifumo ya kuhakikisha haki za kibinadamu zinafuatwa kwa makini. Karin Kaneza ni mkurugenzi wa utetezi wa Afrika katika shirika la kutetea haki za kibinadamu.
Specifically looking at Ethiopia, we are asking them to actually...
Tukitazama Ethiopia, tunawaomba waishinikize serikali ya Ethiopia angalau ifanye mambo mawili na mengine. Moja, itoe ufikiaji wa tume kuu ya kitaifa ya Umoja wa Mataifa kuhusu Ethiopia ambayo bado haiwezi kufikia nchi hiyo. Jambo la pili ni pia hata kwa mchakato mwenyewe kama utaratibu wa ufuatiliaji wa AU ambao umeanzishwa kama sehemu ya makubaliano ya kuzima mapigano ishinikize kujumuishwa kwa wachunguzi wanaofaa.
For the inclusion of rights monitoring.
Kaskazini mwa Ethiopia, mzozo unaokumba maeneo ya Tigray, Amhara na Afar umeleta maafa makubwa kwa raia. Eneo ya Congo, kundi la M23 linazidisha dhulma dhidi ya raia katika eneo la mashariki ya Congo pamoja na makundi mengine yaliyojihami kwa silaha. Katika ukanda wa Afrika Magharibi, kwenye mataifa kama vile Burkina Faso, Guinea na Mali, hakuna utulivu kwa raia kutokana na mapinduzi ambayo yanashuhudiwa, jambo ambalo limetajwa kuchangia ukosefu wa haki kwa raia wake. Hata hivyo, Otieno Namwaya, mtafiti wa Afrika Mashariki, anasema kumekuwa na hatua chache zilizopigwa katika kuhakikisha haki inapatikana, hasa kuhusu makosa makubwa ya jinai, akieleza kuwa tayari kumekuwa na vikao vya kesi dhidi ya washukiwa hasa katika Jamhuri ya Afrika ya Kati, Guinea, huku mahakama ya kimataifa kuhusu jinai ikifungua kesi zinazohusu makosa ya jinai dhidi ya viongozi wa kijeshi kama vile nchi ya Sudan.
Na pia tumejaribu kuzungumza na nchi ambazo zinahusika na serikali zao, tukijaribu kuwahimiza wahakikisha kwamba haki inatimizwa, na pia kuhimiza jumuiya ya kimataifa pia kujaribu kusindikiza serikali za Afrika kuhakikisha kwamba wanatimiza haki.
Na iwapo serikali za bara la Afrika hazitawajibika, basi huenda ukosefu wa haki kwa raia ukazidi kushuhudiwa.
Na hali ya wakimbizi wa kindani na wale wakimbizi wa kutoka katika nchi nyingine, na basi serikali ama viongozi wa Afrika pia tukiangazia, tujaona ya kwamba wamechukua majukumu yao katika hali ya kuhakikisha kwamba kuna haki kwa wale ambao wameathirika. Kile tunasema ya kwamba wanafaa waweke bidii zaidi kuliko vile wanafanya kwa wakati huu, kwa sababu kama South Sudan kuna mambo ambayo yalifaa ifanyike, ambayo AU ilikuwa yahakikisha kwamba yamefanyika kwa muda wa miaka 5, haikufanyika, na AU tunafikiria kwamba ingeshughulikia hayo maneno kwa bidii kidogo, ni kama tungeona hali tofauti na ile iko kule South Sudan kwa sasa hivi.
Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Naam, na sasa namkaribisha tena Sande Shomari kukusomea muktasari wa habari.
Naibu waziri wa ulinzi wa Ukraine, Hanna Malia, alisema leo Alhamisi kulikuwa na mapigano makali huko Solidar, lakini vikosi vya Ukraine vinaendelea kupambana. Malia alizungumza siku moja baada ya madai yanayokinzana kuhusu ni nani anayedhibiti mji huo wa mashariki mwa Ukraine. Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin siku ya Jumatano aliita vita vya Solidar mazingira yenye kubadilika sana. Mwaka uliopita umeshuhudia vizozo ya haki za binadamu ikizidi kuwa mibaya duniani kote, kutoka Ukraine hadi China mpaka Afghanistan, Human Rights Watch ilisema katika ripoti yake hivi karibuni iliyotolewa leo Alhamisi. Lakini sauti mpya za uongozi kwa ajili ya kutetea haki za binadamu zimejitokeza kulingana na ripoti hiyo. Wafanyakazi wanne wa wakala wa barabara kuu nchini Kenya waliuawa katika shambulizi la kuvizia na watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa Kiislamu siku ya Jumatano karibu na mpaka wa mashariki mwa nchi hiyo na Somalia, polisi walisema. Wafanyakazi hao walikuwa kiongozi wa msafara wa magari matatu kutoka mji wa Garissa kuelekea Bura walipokanyaga kilipuzi kilichokuwa kimetegwa barabarani na watu wanaoshukiwa kuwa wanachama wa kundi la wanamgambo wa Somalia la Al-Shabaab, kulingana na ripoti ya polisi. Human Rights Watch inaeleza wasiwasi wake kuhusu vurugu na ukandamizaji kabla ya uchaguzi mkuu wa Bangladesh mwaka huu, huku mashambulizi dhidi ya viongozi wa kisiasa na wafanyakazi wa upinzani yakiendelea kuongezeka. Chama tawala cha Awami League kinaahidi uchaguzi ulio huru na haki kukabiliana na kuongezeka uchunguzi wa kimataifa.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo ya jioni ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya,
Msimamizi Khadija Riami, mwelekezi Saida Hamdun, nimeshirikiana na Sande Shomari. Usikose kujiunga na wenzetu katika matangazo ya alfajiri katika Kumekucha Afrika. Idi Ligongo na Patrick Nduimana. Hali kadhalika saa 3 kamili usiku wa leo utakuwa naye Kenneth Bwire na Harrison Kamau katika kipindi cha Kwa Undani. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.